saavutus sekin. Hei, todella upeaa, kun olet päässyt tulemaan. Tervetuloa varsinkin ensikertalaiset majakkaan. Upeaa, kun olette tullut. Me tykätään vierailijoista, me tykätään satunnaisista kävijöistä, me tykätään ensikertalaista, toisikertalaisista, satakertalaisista, kaikenlaisista. Monettako kertaa liian olet, niin tervetuloa. Hienoa, kun olet päässyt tulemaan. Halutaan varsinkin teille, jotka ekaa kertaa on, niin talo tarjoaa iltapalan tämän tilaisuuden jälkeen. Kiva, kun olette päässeet tulemaan. On hieno olla Jumalan huoneessa. Sen verran muistutan, että ketkä olette tuohon Majakka tutuksi -kurssille tulossa, tai vaikka et ole aikaisemmin miettinyt, mutta ajatellut, että no, olisipa kiva tietää, mitä nämä täällä tarkemmin puuhaa ja ajattelee, uskoo ja mihin suuntaan ne on menossa, niin sä voit sinne tulla ja ilmoittautua, tai sua velvoita mihinkään, mutta antaa sitten mahdollisuuden, jos myöhemmin koet, että Majakka on sun paikka, niin liittyä. Ja tuolla käytävässä teistä katsoen vasemmalla niin löytyy ilmoittautumislista. Voit sinne käydä laittamassa nimesi ja sitten ensi keskiviikkona nähdään. Samoin paljon terveisiä Majakan johtavalta pastorilta Antero Laukkaselta. Hän on tällä hetkellä Jyväskylässä satamaseurakunnassa. Eli satamaseurakunta on Jarmo Sormusen pastoroima ja hänen tiiminsä yhdessä pastoroima seurakunta siellä. Ja Majakka on saanut olla mukana auttamassa heitä, kun he käynnisti tätä seurakuntaa. Ja nyt Mooses on siellä mukana. Sormusen Jarmo monet varmaan tunnette radiosta ja TV7:sta. Hän on armoitettu Raamatun opettaja. Saadaan noita meidän dioja näkyviin. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen aika Majakassa. Mä tänään pysähdyin siihen, että Antero aloitti opetussarjan ilmestyskirjasta. Ja aihe, mitä siellä tuli esiin, niin on tämä, että minkälaisten vaikeuksien ja kärsimysten läpi seurakunta joutuu käymään. Missä vaiheessa me ollaan vielä mukana. Ja mä olin tällä viikolla, niin huomasin Facebookista yhden keskustelun pätkän, missä porukka mietti just näitä lopun ajan Raamatun tulkintoja, ja yksi heitti, että tällainen ajattelu, mikä on tullut, että Jumala varjelee seurakunnan kaikilta lopun ajan kärsimykseltä, niin itse asiassa välttämättä niin Raamatusta nouseva ajattelu on, vaan siihen meidän Raamatun tulkintaan helposti tulee mukaan meidän se oma hyväisyys ja mukavuuden halu. Jos rehellisiä ollaan, niin eihän meistä kukaan halua kärsimystä kohdata. Mieluummin me väistettäisiin se ja toivottaisiin, että voitaisiin elämä mennä ilman sitä. Mutta jokainen tunnetaan ja tiedetään, että näin ei tilanne ole. Toinen meillä oli Diane Collard muutama viikko sitten Majakalla, ja hän hyvin, hyvin henkilökohtaisella tasolla toi kärsimyksen meitä lähelle. Hän on miehensä kanssa on lähetystyössä Euroopassa, heidän poikansa on Amerikassa, ja sä oot palvelemassa Jumalaa, antanut kaiken Jumalalle, uhrannut kaiken, ja yhtäkkiä sä saat puhelinsoiton, että sun poika on murhattu, ammuttu, ja tulee kysymys, missä on Jumala, miksi? Suosittelen kuuntelee katsomaan noi opetukset. Ja nytten viikko sitten perjantaina me herätään siihen, että maat järkkyvät, katsotaan kuvia, videoita äärettömästä tuhosta. En tiedä, mitkä olis mietteet, jos tuossa menisi sun oma talo, kaiken mitä sä oot koko ikäs rakentanut, kaikki muistot, valokuva-albumit ja paljon ihmisiä, jotka ei tiedä, missä heidän rakkaansa ja läheisensä ovat. Tarinoita miehestä, joka päätti, näki, että nyt jotain tapahtuu, mutta päätti lähteä kotiinsa pelastaa vielä jotain, ja viimeinen kerta, kun hän näki vaimonsa, itse pellin palan päällä, katon kappaleen päällä sitten pelastettiin seilaamassa merellä. Kärsimys on tullut lähelle. Mitä meidän pitäisi tuumata, mitä meidän tulisi ajatella, miten meidän tulisi toimia, kun luonnon katastrofi kohtaa meitä, kohtaa maailmaa. Ja en tiedä, miten lähelle, kuinka monella muuten teistä on ystäviä Japanissa. Ja se, mulla on itse, kun Yhdysvalloissa oli raamattukoulussa, tutustuin moniin ihaniin japanilaisiin kavereihin, ja he on tällä hetkellä siellä. Me asuttiin hetki yhden pari amerikkalaisen perheen vieressä, jotka on tällä hetkellä lähetystyössä Japanissa. Ja sä mietit, mitä heille kuuluu. Kiitos Jeesus Facebookista. Sä pystyt katsomaan, että okei, tämä ja nämä henkilöt on turvassa. Mun eno on ollut parinkin otteeseen lähetystyössä Japanissa. On tästä maasta, siellä tehtävästä hengellisestä työstä, niin kuulut useaan otteeseen jo pienestä pojasta alkaen. Ja mä syvästi ymmärrän tämän aiheen monimutkaisuuden, haasteellisuuden, ja en väitä, että mulla kaikkia vastauksia tähän olisi. Mä oon tohon poiminut muutamia kirjoja, muutamia tallenteita, jotka voi auttaa ymmärtää tätä aihealuetta. Jos on vaikea nähdä sieltä, niin tervetuloa tänne eteen. Pystytte seuraamaan tuota paremmin. Nämä tulee olemaan myös nämä diat niin Majakan nettisivuilla tämän jälkeen. Siellä on Philip Jansin kirjoja, missä on Jumala kuin koskee ja pettynyt Jumalaan. Hän pohtii, näitähän me joudutaan jokainen elämässämme miettimään, missä sä Jumala olit minun elämäni tsunamissa, missä sä olit Jumala minun elämäni tragediassa, minun elämäni haasteissa. Ja on hyvin inhimillistä niin kuin ymmärtää ihmisiä, jotka katkeroituu Jumalaan. Ne ei halua olla missään tekemisissä seurakunnan kanssa. Ne ei halua olla missään tekemisissä Jumalan kanssa. Ja sen takia Dianin opetus anteeksi annosta, se auttaa. Välillä me joudutaan prosessiin, jossa tuntuu, että me joudutaan lähteä siitä, että me jopa annetaan Jumalalle anteeksi, vaikka me päässämme ymmärretään, että ei hän ole mitään väärin tehnyt. Ja kaiken tämän keskellä me ymmärretään, että Jumala edelleen istuu valtaistuimellaan. Hän on hyvä. Hän on täydellinen. Hän on siellä. Hän on täydellinen rakkaus. Ja hän ei halua, että yksikään ihminen joutuisi eroon hänestä, vaan viettäisi iankaikkisuuden Jumalan kanssa. Rukollaan. Jos me tuodaan tämä ilta sulle, pyydän sitä, että avaa meidän silmät, avaa meidän korvat. Jumala, sä näet meidän sydämet, meidän pelkomme, meidän tuskamme, ne meidän elämämme tragediat, jotka me olemme niin kuin hukassa, me emme ymmärrä miksi. Miksi Jumala, sinä joka sanot, että olet rakkaus, miksi sallit, että minun elämässäni on näin käynyt. Jumala, me luovutamme itsemme, elämämme sinulle. Rukoilen, Pyhä Henki, tule sinä ja tee työtäsi. Rukoilen kaiken keskellä syvään meidän sydämeemme istuta toivo. Toivo siitä, että Jumala, sinä olet valtaistuimella, sinä olet rakkaus ja sinä haluat meitä jokaista auttaa. Sä oot meitä lähellä. Rukoilen niiden puolesta, jotka tällä hetkellä kulkee kuoleman varjon laaksossa. Jumala, tulee ja vakuuta, että sinä olet sielläkin. Rukoilen niiden puolesta, jotka ovat uskonsa kriisissä, eivät tiedä mihin suuntaan mennä, jossa heidän elämänsä perustuksia on heilutettu, koko lapsuus on voitu, tuntunut, että tätä mulle on opetettu, mutta onko Jumala asiat todella näin? Mihin minä uskon? Missä on elämäni perusta? Pyydän Pyhä Henki, tule ja suojaa meidän elämämme prosessit. Rukoilen suojaa, johdatusta ja varjelusta. Kiitos siitä, Pyhä Henki, että sinä olet meidän kanssamme kirkastamassa Kristuksen, hänet, josta Raamattu sanoi, että hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. Pyydän siunaa sana Jeesuksen nimessä. Amen. Kysymykset luonnonkatastrofien ja tragedioiden keskellä, niin ne on sellaisia, että ne hyvin helposti ihmiset nostattaa, ne herättää kysymyksiä ja pohdintoja. Ihmiset, jotka ei ollut Jumalasta millään tavalla kiinnostuneita, niin yhtäkkiä heillä löytyykin näkemys Jumalasta, odotus Jumalasta, ja heillä on hyvinkin vankka näkemys, miten Jumalan olisi pitänyt toimia tai olisi pitänyt tehdä. Ja ajattelu kulkee yleensä näin, jos Jumala olisi kaikki voimainen, hän voisi estää pahan ja kärsimyksen. Jos hän olisi rakastava, hän haluaisi estää ne. On toinen askel. Eli jos Jumala on kaikki voimainen, hän voisi estää. Jos hän olisi rakastava, hän haluaisi estää. Ja silti kun me nähdään, että maailmassa on pahaa ja kärsimystä, niin meidän johtopäätöksemme on, että Jumala on siksi voimaton, rakkaudeton tai olematon. Ja tämä monelle saattaa olla se suurin älyllinen este Jumalan luokse tulemisessa. Heidän ajattelunsa, että eihän Jumala voi olla, koska niin paljon maailmassa on pahaa. Tai jos hän on, niin hän on jonkunlainen sadisti, jonkunlainen sellainen, joka saa jotain kieroutunutta tyytyväisyyttä, tyydytystä siitä, kun hän näkee ihmisten kärsivän. Ja kun mietin tätä aihetta, niin löysin kirjahyllystäni kirjan, jonka olin kirpparilta tarttunut mukaan. John Blanchardin Missä Jumala oli syyskuun 11. päivänä. Tässä on 34-35 sivua. Ja mä huomasin sitten, kun lähdin katsoa, että mistä, kuka on suomentanut tämän, mistä tämä löytyy. Tämä löytyy, tämä kirja itse asiassa netistä. Ja tuolla, jos huomasit, niin se ensimmäinen linkki, jonka annoin, niin siinä löytyy, missä sä löydät tämän kirjan PDF-versiona. Otan täältä muutamia näkökulmia, mutta jos sua tämä aihe kiinnostaa, niin varmasti ajatuksia herättävää, hyödyllistä lukea tämä kokonaan. Löytyy netistä. www.jeesusonherra.com / syyskuun 11.pdf. www.jeesusonherra.com / syyskuun 11.pdf. Sitten muutamia näkökulmia. Miten me voidaan lähestyä katastrofia, mitä maailmaa, mikä Japania on kohdannut? Entäs kaikki muut? Me nähdään, että Libyassa kuohuu, Tunisiassa kuohuu, Egypti miettii, mihin suuntaan se menee. Ensimmäinen näkökulma niin tulee Ravit Zacharias, joka on kirjailija, uskon puolustaja, niin hän kertoi eräästä keskustelusta, joka hänellä ystävineen oli erään Amerikan suurimman rakennuspohatan kanssa, joka tahtoi tietää, miksi Jumala oli hiljaa, kun maailmassa oli niin paljon pahaa. Sitten eräs henkilö kysyi tältä pohatalta, koska paha näyttää vaivaavan teitä niin paljon, olisin kiinnostunut tietämään, mitä olette tehneet sille pahalle, jonka näette itsessänne. Monet tämän ajan ongelmat ja tragediat niin johtuu siitä ongelmasta, joka meissä on. Raamattu kutsuu sitä synniksi. Meillä on orjuutta, meillä on seksikauppaa, meillä on monenlaista pahuutta. Me nähdään tälläkin hetkellä mielenosoittajia kylmäverisesti ammutaan kaduille. Me nähdään tuhoa. Me nähdään monenlaista vääryyttä. Roomalaiskirje 5. luku ja 12. jae. Roomalaiskirje 5 ja 12. Samoin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Sinä ja minä, me olemme syntisiä. Meidän ongelmamme, se ei poistu koulutuksella, se ei poistu millään muulla kuin se, että me tunnistamme, että me olemme syntisiä, me olemme hukassa ja me tarvitsemme Jeesusta, Kristusta tai muuten me hukumme. Tarina kertoo, että Englannissa The Times-aikakauslehti kysyi monilta tunnetuilta kirjoittajilta kirjoittamaan heille esseen, jonka aiheena olisi, mitä on väärin tässä maailmassa, mikä mättää. Ja Chesterton, joka oli lehtimies, vaikutti 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alkuvuosikymmenillä, niin hän oli kirjoittanut monia kirjoja, tunnettu niistä, niin hän osallistui tähän ja kirjoitti vastauksen: hyvät ystävät, minä olen. Mikä on maailmassa, mikä täällä on väärin? Hyvät ystävät, minä olen se ongelma. Ystävällisesti teidän, J.K. Chesterton. Jos me tarkastellaan tätä, me mietitään pahuutta, niin me ei tarvitse hirveän kauas mennä. Tunnustettava, että meissä asuu paha, me tehdään vääriä asioita ja me nähdään, että moninkertaisesti on näkyvillä tämän päivän maailmassa. Lapsityövoima, nykyajan orjakauppa, ihmiskauppa, huumebisnes, rahan itsekkyyden ja monien väärien asioiden tähden ihmiset kärsivät. Toinen näkökulma kärsimykseen on se, että nyt näemme kuin kuvastimesta, niin kuin ensimmäinen korinttolaiskirje 13. luku ja 12. jae sanoo. Ja sen toteaminen, että jolle me näe koko kuvaa, silloin ei ole mitään kuvaa, ei ole älykkyyttä, vaan ylimielisyyttä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 13. luku ja jae 8. Ensimmäinen korinttolaiskirje 13. luku ja jae 8. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, kun me näemme Kristuksen, olemme Kristuksen luona, näemme sen, mikä on täydellistä, vajavaisuus katoaa. Ja kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi. Tultuani mieheksi hylkäsin sen, mikä oli lapsen omaista. Ja sitten tämä jae 12. Nyt näemme kuin kuvastimesta himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunne vajavaisesti, mutta silloin täydellisesti, niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti. Ja kun me puhutaan kärsimyksen ongelmasta, niin meidän joudutaan toteamaan, että emme tiedä kaikkea, emme ymmärrä kaikkea. Ja niin kuin Diane Collard opetti, niin hänen se kysymyksensä Jumalalle, miksi? Rakastava Jumala, sallit sen, että minun poikani, meidän poikamme murhattiin, vaikka me halusimme palvella sinua. Niin Jumala pyysi häntä, että anna minulle tämä miksi-kysymys. Ja kun hän teki niin, niin Jumala antoi toisen kysymyksen, joka oli mitä? Mitä hyvää voi syntyä tästä tilanteesta. Ja tämän kysymyksen johdosta me saimme Suomessa olla siunattuja hänen palvelustyönsä kautta. Tänään katsoin hänen Facebookissa, oli viestiä, että hän tulee kirjoittaa, onko se nyt maanantaina, julkaisi sopimuksen hänen kirjastaan, joka tätä kärsimystä käsittelee, niin saksalaisen julkaisun toimiston kanssa. Mitä? Jotain hyvää pystyy syntymään kaiken kauheuden ja tragedian keskellä. Kolmas näkökulma. Syntilankeemuksessa koko kosmos siirrettiin paikaltaan, josta seurasi, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Roomalaiskirje 8 ja 18. Roomalaiskirje 8 ja 18. Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Todella, todella voimakas lausunto mieheltä, jota ruoskittiin, hakattiin, joka oli kuoleman kielissä vainottu, haaksirikoissa ja koki todella, mitä on kärsiä Kristuksen tähden. Ja 19. Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen saakka. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 3. luku 17 jae sanoo, että koko maa tuli kirotuksi synnin tähden. Synti on jotain, joka ei ole vain turmellut ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta, vaan se on tullut tänne maan päälle ja se vaikuttaa. Koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Me ollaan nähty melkoisia synnytystuskia, melkoisia huokauksia kuluneen viikon aikana. Markuksen evankeliumi 13. luku ja jae 7. Markuksen evankeliumi 13. luku ja jae 7. Kun kuulette sodan ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö, näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Monin paikoin tulee maanjäristyksiä ja on nälänhätää. Ja mitä Jeesus sanoo? Tämä on synnytystuskien alkua. Jeesus kertoo näistä. Ja ystävät, tällä hetkellä me näemme synnytystuskia. Koko maa, koko maan piiri huokaa ja odottaa sitä aikaa, kun vajavaisuus lakkaa, täydellisyys tulee, saatana sidotaan. Ja meillä on iankaikkinen rauha, lepo Jumalan kanssa. Raamattu on luvannut, me tulemme näkemään uudet taivaat ja uuden maan. Mutta tässä välissä me näemme synnytystuskia, kärsimystä ja kipua. Neljäs näkökulma. Haluammeko todella Jumalan estävän asioita tapahtumasta tai saavan toisia asioita tapahtumaan sellaisella tavalla, että me hetkestä toiseen tietäisi, mitkä niistä olisivat toiminnassa ja mitkä eivät. Eli mitkä luonnonlaista olisivat toiminnassa ja mitkä eivät. En tiedä, kuinka moni on nähnyt Bruce Taivaanlahja -leffan. Muutama rohkea, joka uskaltaa tunnustautua laatuviihteen ystäväksi. syväksi kulttuurin tuntijaksi. Tuli muutama muukin. Bruce Nolan eli Jim Carrey esittää häntä, on televisiotoimittaja buffalolaisella Eyewitness-uutiskanavalla. Hän ei onnistu saamaan paikkaa uutisankkurina ja useiden onnettomien tapahtumien jälkeen Bruce alkaa syyttää Jumalaa epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ja huonosta työstä Jumalana. Tämän jälkeen Jumala, jota Morgan Freeman näyttelee, ottaa yhteyttä häneen ja antaa tälle voimansa, jotta Bruce voi todistaa olevansa parempi Jumala. Alkuhämmennyksen jälkeen Bruce alkaa käyttää uusia voimiaan oman etunsa tavoittelemiseen. Hän sabotoi kollegoidensa työtä saadakseen parempaa työtä uutistoimituksissa ja jopa muokkaa vaimonsa ulkonäköä ja ominaisuuksia. Brucelle vaikeaa pian, että Jumalan työhön kuuluu myös muiden ihmisten huolien hoitaminen, ja hän alkaa vastata ihmisten rukouksiin sähköpostin kautta. Brucen jumalliset voimat tekevät kuitenkin hallaa hänen parisuhteelleen, sillä hänen avovaimonsa kyllästyy Brucen itsekeskeisyyteen. Lopussa Bruce ymmärtää, että Jumalan työt on parasta jättää Jumalan tehtäväksi, ja hän pyytääkin tätä ottamaan takaisin työnsä. Me usein ajattelemme, että me pystyttäisiin halskaamaan tämä homma paremmin. Ja itse asiassa kun me valitetaan Jumalalle, niin usein siellä asian ytimessä, jos me aletaan pohtia, niin on se ajatus, että mä tiedän Jumala paremmin, miten sun pitäisi toimia. Ja muistan tästä leffasta yhden pätkän, jossa Bruce oli sitten tämän tyttöystävänsä kanssa treffeillä ja toivoi, että olisi vähän romanttisempi tunnelma ja pyysi vähän suurempaa kuuta taivaalle loistamaan. Ja seuraavana päivänä luki lehdessä, miten tsunami oli iskenyt toiselle puolelle maapalloa. Kuu oli tullut lähemmäksi, mutta se oli aiheuttanut ongelmia. Ja me välillä, jos me toivotaan, että Jumala puuttuisi luonnon lakeihin, siihen, miten mannerraatat liikkuu, niin mehän itse asiassa oltaisiin keskellä kaaosta, keskellä epätoivoa. Me ei pystyttäisi tiedettä, ystävät, harrastamaan, koska koskaan ei tiedetä, mitä Jumala seuraavaksi tekisi. Miten hän pelaisi tätä sakkia, siirtelisi tota ja yhtäkkiä mulla on tässä hirveä hole, jonne mä tipun sen takia, että Jumala oli jossain muualla tehnyt jotain. Ja se, mikä me ajatellaan, että olisi luonnollista, olisi järkevää, että Jumala, miksi sä et tee, niin itse asiassa johtaisi meidät paljon suurempaan kaaokseen, ahdistukseen ja epätietoisuuteen, kuin mitä me ollaan koskaan vielä nähty. Entä kävisikö se, että Jumala puuttuisi asioiden kulkuun ja estäisi kaiken pahan sinulle, vaikka se tarkoittaisi sitä, että omia ajatuksiasi, sanojasi ja toimiasi kontrolloisi kosminen nukketeatterin hoitaja, varastaen sinulta kaiken vapauden ja vastuullisuuden. Mä joskus, en tiedä, oletteko ajatellut, että jos mä olisin pikkasen myöhemmin lähtenyt kotonta, niin tätä onnettomuutta ei olisi tullut, mä en olisi törmännyt tohon, tai ei olisi käynyt se, että se peruutti parkkipaikalla just mun auton kylkeen. Ja mihin asti me tätä viedään, ystävät? Millä tavalla Jumalan pitäisi puuttua kaikkiin asioihin, mitä täällä tapahtuu? Ja lopulta me ystävät tapahtuisi niin, että kun me tätä toivotaan, niin me oltaisiin robotteja. Ja se, mikä meistä tekee ihmisen vapaa tahto rakastaa Jumalaa, tai vapaa tahto sanoo pitkät piut paut Jumalalle, niin se vietäisiin meiltä pois. Sen tähden Jumala antoi vapaan tahdon. Ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen luku, jae 16. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Täydellisyyteen laitettiin vapaa tahto, koska se tekee meistä, ystävät, ihmisiä. Välillä, mistä me syytetään Jumalaa, heristetään hänelle nyrkkiä, niin me vaadittaisiin, että me ihmiset lakkaisimme olemasta. Meistä tulisi jotain muuta, robotteja, joita joku muu ohjailee. Viimeinen näkökulma. Blanchardilta, mikä mä poimin tuosta kirjasta, on se, että pahan olemassaolo ei sulje pois Jumalan olemassaoloa, mutta Jumalan olemassaolo takaa pahan poistamisen. Kun ateisti väittää, että kaikkivoimainen Jumala voisi päästää pahasta ja rakastava Jumala tekisi niin, Jumalaan uskova henkilö on samaa mieltä, mutta lisää, että koska niin ei tapahdu nyt, voimme olla varmat, että niin tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Ilmestyskirja 21. luku ja jae 3, ilmestyskirja 21 ja 3. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Toinen Pietarin kirje, 3 ja 13 sanoo, mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Ystävät, me olemme menossa paikkaan, jossa on kyyneleet pois, jossa on tuska pois, jossa kysymyksemme saavat vastauksen, jos niillä enää siinä hetkessä on merkitystä. Kaikki kyyneleet tullaan pyyhkimään pois. Ja tämä maa, joka huokaa, niin ystävät, Raamattu lupaa, me tulemme saamaan uudet taivaat ja uuden maan. Ihana toivo, joka meillä kristityillä on. Tämä aika, mikä me täällä olemme, se on pieni henkäys. Ja Raamattu sanoi, että kohta meitä ei ole. Pölyhiukkasia, tuulen henkäys, savikiehkura, iankaikkisuuden kentässä. Ja sen jälkeen alkaa meidän elämä joko taivaassa tai helvetissä. Sä oot iankaikkisuutta varten luotu. Sä oot täällä yhden pienen puhalluksen ja sen jälkeen alkaa iankaikkisuus. Sinä ystäväni et koskaan lakkaa olemasta. Sinä olet aina, tulet jatkamaan elämääsi. Ja Raamattu kertoo, että se on joko taivaassa tai se on helvetissä. Ja tänään me vielä voimme tehdä asialle jotain. Tänään sä voit sanoa, että minä hukun, auta minua Jeesus. Pelasta minut, en tunne sinua. En tiedä, näille monille Japanissa se on valitettavasti nyt myöhäistä. Mutta vielä siellä on seurakunta, siellä on ihmisiä, jotka toimivat ja tekemät sitä, että evankeliumi menisi eteenpäin. Toinen, tai Luukkaan evankeliumi, 13. luku. Lähdetään lopuksi miettimään muutama asia siitä, että mitä voimme tehdä luonnonkatastrofin kohdatessa. Äsken katsoimme muutamia näkökulmia kärsimykseen ja siihen, että meidän odotukset välillä ovat hyvin ristiriitaisia ja aiheuttaisivat itse asiassa enemmän kaaosta kuin hyvää. Ja usein asiat, me katsotaan asioita hyvin itsekkäästä näkökulmasta. Jos rehellisiä ollaan, niin usein me ei niin, jotta se kuu olisi vaan isompi, niin me ei niin välitetä, vaikka siitä saattaisi olla huonoja seurauksia jollekin muille, koska ainakin mulla oli hetken mukavaa. Luukkaan evankeliumi 13. luku ja alusta. Samaan aikaan muutamat paikalla olevista kertoivat Jeesukselle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhrieläintensä vereen. Me nähdään tätä vähän eri tasolla tapahtuvan tällä hetkellä Libyassa. Me nähdään sitä ympäri maailmaa. Edelleen on hallitsijoita, jotka tappavat ihmisiä, jotta voisivat pysyä vallassa, jotka ovat tottuneet siihen, että heidän sanansa on laki ja hengellä ei ole merkitystä. Me nähdään Tunisiassa, me nähdään mielenosoittajia, joita listitään. Toinen jae, Jeesus vastasi heille, luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisempiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat näin kärsiä? Minä sanon teille, eivät suinkaan, mutta ellette käänny, samoin te kaikki tuhoudutte. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun torni kaatui Siiloassa heidän päällensä? Me ollaan nähty, että torneja on kaatunut. Niitä on kaatunut Japanissa ja me kuolleita on enemmän kuin nämä 18. Mutta peruskysymys, luuletteko, että he olivat syyllisempiä kuin kaikki muut ihmiset, jotka asuvat Jerusalemissa? Minä sanon teille, eivät suinkaan, mutta ellette käänny, samoin te kaikki tuhoudutte. Me nähdään asia kokonaisuudesta siitä, että Jeesus jatkaa tästä, puhuu vertauksen hedelmättömästä viikunapuusta, että Jeesus puhuu koko Israelin kansalle. Hän varmaan näki ihmiset, jotka häntä kuuntelivat, niin ne tulivat olemaan siinä tuhossa, mitä Jerusalemille tapahtui, kun 70 jälkeen Kristuksen se laitettiin maan tasalle ja roomalaiset ottivat julmalla tavalla kaiken haltuunsa, tuhosivat kaiken. Mutta samalla me nähdään, että jokainen ihminen kuoli millä tavalla vain, kuoli hän tsunamissa, kuoli hän nuorena tai vanhana, tai kuoli omassa kotonaan vanhuudesta väsyneenä, elämästä kyllänsä saaneena, niin jokainen ihminen tuhoutuu, jos hän ei ota Jeesusta Kristusta vastaan henkilökohtaisena pelastajana. Ja tämä meidän tulisi nähdä. Jos näin on, niin ystävät, mitä pitäisi olla seurakunnan vastaus? Mikä pitäisi olla seurakunnan reaktio kaikkeen tähän? Uskon, että mitä nämä luonnon katastrofit, mitä me voimme tehdä, niin on ymmärtää, että elämämme on todella, todella lyhyt, hauras. Kukaan meistä ei tiedä, kuinka monta päivää meille on vielä lahjaksi annettu. Miten sinä käytät aikasi? Miten lähellä Jumalaa sinä olet? Niin kuin me nähtiin alussa, niin siinä meni jonkun koko omaisuus. Koko ikänsä hän oli rakentanut sitä pytinkiä ja nyt se meni tulvavesien mukana. Mille sä rakennat? Mitä sä rakennat? Mitä on sun elämässä tärkeetä? Tämä laittaa elämää perspektiiviin. Näkökulmaa. Mikä on tärkeetä? Mihin sä käytät ajan? Mille me ystävät eletään? Psalmi 90 ja 12. Psalmi 90 ja 12. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein. Usko, että on herätyshuuto koko seurakunnalle, koko maailmalle. Meidän aika tulla Jumalaa lähelle. Sanoit Jumala, anna anteeksi, armahda minua, tarvitsen sinua. Elän niin helposti asioilla, jolle ei lopulta ole merkitystä. Ystävät, Jumalan sana, ihmiset, ne ovat iankaikkisia. Mille me rakennetaan? Mitä varten me ollaan? Mille me annamme aikamme, varamme, elämämme parhaat voimat, parhaat vuodet? Toiseksi meidät on kutsuttu rukoilemaan. Rukoilemaan Jumalaa, joka puuttuu ja jonka käsissä on maailman historia. Rukoilemaan ystäviemme puolesta, rukoilemaan tällä hetkellä Japanin puolesta. Takia meillä on Majakan etusivulla tällä hetkellä rukousaiheita, joita japanilaiset seurakunnat pyysivät, että suomalaiset kristityt rukoilevat. Ystävät, muistetaan, se mikä hätähuuto, minkä mä oon japanilaisilta ystäviltä niin saanut, niin rukoilkaa. Rukoilkaa, että Jumala voi tämän tragedian kauheuden keskellä herättää tuon kansan, joka on Jumalalle rakas ja joista ihmisistä Jumala ei haluaisi, että yksikään hukkuisi, vaan löytäisivät iankaikkisen elämän Jeesuksen, Kristuksen kautta. Johanneksen evankeliumi 14 ja 6. Johanneksen evankeliumi 14 ja 6. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jeesus on edelleen tie, totuus ja elämä miljoonille japanilaisille. Rukoillaan seurakunnille viisautta, voimia, rakkautta, keinoja. Rukoillaan konkreettisesti, että se ydinkatastrofi laajenisi. Rukoillaan sitä, että ihmisiä, jos on vielä mitään mahdollisuuksia löytää, niin niitä löydettäisiin hengissä. Rukoillaan viisautta niille sadoille tuhansille kodittomille. Rukoillaan rakkautta, rukoillaan apua. Ystävät, rukouksemme voivat paljon. Kolmanneksi meidät on kutsuttu auttamaan katastrofin uhreja käytännössä. Sen takia majakan etusivulla löytyy linkki, missä sä voit lahjoittaa varoja FIDA Internationalin työn kautta. Heillä on siellä, he ovat tehneet jo monia kymmeniä vuosia työtä Japanissa. Heillä on seurakuntalinkit, verkostot, ja he ovat jo tällä hetkellä auttamassa. Ystävät, tehdään konkreettista. Raamattu sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. Ei vaan ihmetellä, päivitellä, olla kauhuissamme, vaan tehdään jotain, rukoillaan, autetaan, ollaan mukana. Viimeisenä meidän on hyvä muistaa nämä Jeesuksen sanat, mitä hän puhui kauheuden keskellä. Mutta ellette käänny, samoin te kaikki tuhoudutte. Ja tämä Jeesuksen ajan, kun ne juutalaiset kysyivät, niillä oli ajatuksen, että on varmaan tosi syntisiä ihmisiä, kun tällaista kävi. Ja valitettavasti me ollaan nähty myös näin, että monet on nyt nähnyt, että tämä on nyt rankaisu Japanille sitä, mitä Pearl Harborissa tapahtuu. Mikä tämä japanilaisten ilmavoimien hyökkäys tähän Yhdysvaltojen lentotukikohtaan. Ystävät, me nähdään niin usein kristittyjä kanssa, jotka on hyvin tuomiohenkisiä. Ihmisiä, jotka näki Haitissa, me nähdään kaikkialla jälkikäteen hirveän suuria Jumalan tuomioita. Mutta ystävät, nyt on aika julistaa evankeliumia Jumalasta, joka rakastaa. Jumalasta, joka välittää ja Jumalasta, joka haluaa auttaa. Jumala tuli Kristuksessa, Jeesuksessa kärsimään kivun, tuskan, ahdistuksen. Hän jätti kaiken kirkkauden ja tuli. Jumala sovitti Kristuksessa maailman itsensä kanssa. Kristus tietää, mitä on kärsimys, mitä on kipu, mitä on kuolema. Ja hän, mä uskon, että tällä hetkellä, mitä Jeesus tekee, hän on siellä näiden uskovien kautta auttamassa näitä kodittomia. Hän on siellä odottamassa, että kenen käsiä ja jalkoja hän saa saada auttaakseen niitä ihmisiä. Ystävä, meille on annettu toivon sanoja, meille on annettu kädet, meille on vielä annettu tämä päivä tehdä jotain, auttaa, puhua. Ja mun rukous on, että me majakassa voitais uudelleen löytää palo lähetystyölle ja evankelioinnille, koska ystävät, kaikki ihmiset hukkuvat, jos he eivät ota Jeesusta vastaan. Kaikki tuhoutuvat, oli se sitten luonnonkatastrofin, oli se auto-onnettomuuden, tai oli se sitten sen tähden, että vaan elintoimintomme hiljaa hiipuvat 90-vuotiaana pois. Mutta ystävät, kaikki kuolevat, joutuvat helvettiin, jos he eivät ota Jeesusta vastaan henkilökohtaisena pelastajana. Ja mua pelottaa se, että me ei ymmärretä tätä seurakuntana kristittyinä. Ja nyt mä en puhu kaukaisesti jostain muista toisista, vaan mä puhun itsestäni. Rukous on, että herätä minut, Jeesus. Koska jos todella on, niin mun taloyhtiössä on monia, jotka tuhoutuvat. Menevät iankaikkiseen eroon Jumalasta. Ja me ystävät, tulkoon tämä jotain, mitä Pyhä Henki herättää meissä. Me tunnustetaan se, että ei, jos syyllistämällä oltaisiin ihmiset saatu evankelioimaan, niin tämä maailma, Suomi eläisi hirveän voimakasta herätystä. Mutta kun se ei tapahdu syyllistämällä, niin kuin ei tapahdu mikään muukaan, jos syyllistämällä saataisiin ihmiset rukoilla ja lukea Raamattua, niin vau, mikä rukousherätys ja Raamatun lukuherätys olisi meillä. Pastorit ollaan valitettava hyviä siinä välillä syyllistämään, niin kuin Jeesus sanoi, että laittaa taakkoja ihmisten päälle, mitä me ei itsekään kyetä kantamaan. Mutta ystävät, rukoillaan, että Jumala saisi vaikuttaa meissä sen kyynisyyden, kovuuden, kiireen keskellä jotain aitoa, rakkautta, välittämistä ja huolenpitoa. Rukoillaan. Jeesus, me tuodaan sydämemme sinulle. Pyydän, Pyhä Henki, tule. Puhu sinä meille. Tule, Pyhä Henki. Pyydän sitä, että riisu meidät aseista. Näet ne meidän kysymyksemme ja tekosyymme. Näet sydämemme tilan. Pyhä Henki, kiitän, että sinä näet meidät juuri niin kuin olemme ja silti vakuutat, että Jeesus Kristus juuri minun puolestani, juuri sinun puolestani kuoli. Pyydetään sitä, että tee meidän sydämessämme aito herätys ja herääminen. Anna anteeksi kyynisyytemme, kylmyytemme. Anna anteeksi kovuutemme. Jos mä pyydän sitä, että tule rakkaudessasi ja palvele meitä ja kosketa meitä. Rukoile niiden puolesta, jotka ovat tällä hetkellä oman elämänsä tsunamissa. Oman elämänsä maanjäristyksessä, heidän elämänsä perustat ovat järkkyneet. On voinut puoliso lähteä pois, siellä on ollut kuolemaa, kipua, ihmissuuden ongelmia. Pyydän, tule Pyhä Henki ja tuo Kristuksen läheisyys. Tuo toivo siitä, että myös Jumala on sinun kanssasi juuri siinä kivussa. Juuri siinä tuskassa ja epätoivossa. Rukoilen niiden puolesta, joiden usko on järkkynyt, jotka ajattelevat, että tämä homma riitti. Pyydän vahvista näiden ystävien uskoa. Rukoilen niiden puolesta, jotka eivät sinua vielä tunne. Rukoilen sitä, että Jeesus, anna, että tänä iltana he voivat sanoa, että Jeesus, tässä on minun elämäni, pelasta minut. Tule minun elämäni Herraksi, tule minun vapahtajaksi. Jos me rukoillaan Japanin kansan puolesta, rukoillaan auta, armahda tuota kansaa. Rukoillaan niiden lähetyssaarnaajien ja kristittyjen puolesta, jotka siellä ovat. Anna heille keinoja, tapoja julistaa evankeliumia, rakastaa, auttaa, lohduttaa. Pyydän, varjele tältä ydinkatastrofilta. Rukoilen, Jumala, herätä meissä rukous. Herätä meidät toimimaan ja auta meitä jokaista tulemaan lähelle sinua, näkemään, että aikamme on lyhyt. Me olemme täällä vain pienen hetken. Pyydän sitä, että siunaa sinun rakkaitasi. Palvele heitä, kosketa heitä juuri sillä tavalla, jota sinä haluat. Amen. Nostan kaikki vielä hetkeksi ylös. Mä pyydän, että tulkaa rukouspalvelijat tänne eteen. Pyydän, että Ilkka voi laittaa musiikkia meille. Me ollaan ihan pieni hetki. Voit ottaa rennosti. Hengähtää, ei tarvitse yrittää pusata mitään, mutta pyydetään sitä vaan, että tule Pyhä Henki ja kosketa minua.